tabiatni avaylash, hayotni e'zozlashdir. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Tabiatni avaylash, hayotni e'zozlash dir turkum ishtirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan huzuringizga taqdim etamiz. Dasturni men Rahshona olib boraman. Eshitirishimiz yakuniga qadar biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Aziz tinglovchilar, o'tgan dasturimizda jahon bo'ylab atrof muhit masalasiga oid yig'ilishlarning biri Rio konvensiyasi haqida suhbatlashdik. Ammo shuni ham ta'kidlash joizki, bu yig'ilish o'z maqsadlarini to'liq holda amalda tasdiq eta olmadi. BMT tashkiloti hisobotiga ko'ra, 1992-2002 yilga qadar 94 million gektar o'rmonlar yo'q bo'lib, qirg'oqlar ekosistemasi 70% nobud bo'lgan. Sanoat sohasi chiqindilari mezoni ortib boravergan. Bu orada ko'plab hayvonlar va o'simliklar turiga nobudlik tahdid solmoqda. Bu ma'lumotlarga qaraganda, bioxilma-xillik misli ko'rilmagan darajada kamayib bormoqda. O'simlik va hayvonot turlarining yo'qolish sur'ati nihoyatda yuqoridir. So'nggi yillarda tabiatda antropogen, shuningdek texnogen ta'sirining zo'rayganligi, ekologik o'zgarishlarning sodir bo'layotgani hamda o'rmonlar, ayniqsa nam tropik o'rmonlar egallagan hududlarning o'rmonlarning kesilishi natijasida qisqarishi natijasida bioxilma-xillikka putur yetgan. Ko'plab o'simlik va hayvonot turlari butunlay yo'qolgan yoki ularning soni keskin kamaygan. 1992-yilgi Rio de Janeiro konferensiyasidan 10 yil o'tgandan so'ng 2002-yili Janubiy Afrika Respublikasining Johannesburg shahrida o'tkazilgan Yer sammitida atrof tabiiy muhit to'g'risidagi deklaratsiyalar qabul qilinib, ularda atrof tabiiy muhitni xalqaro miqyosda muhofaza qilishning asosiy qoidalari va tamoyillari ko'rsatib berildi. Davlatlar atrof tabiiy muhitni muhofaza qilish va tabiiy boyliklardan oqilona foydalanish masalalarida bir-birlari bilan hamkorlik qilishga majburdirlar. Bunday hamkorlik teng huquqli va o'zaro manfaatli shartnomalar asosida amalga oshiriladi. Tabiatni muhofaza qilish sohasidagi asosiy prinsiplardan biri tabiiy boyliklar ustidan suverenitet tamoyilidir. Bu tamoyil BMT Bosh Assambleyasining bir qator qarorlarida, xususan tabiiy boylik manbalari ustidan ajralmas suverenitet to'g'risidagi qarorida ifodalangan. Mazkur tamoyilga asosan, har bir davlat o'z boyliklarini atrof tabiiy muhit sohasidagi o'z siyosatiga muvofiq erkin tasarruf etish bo'yicha suveren huquqga ega. Boshqa davlatlarga esa bu huquqni hurmat qilish majburiyatini yuklanadi. Davlatlar o'z yurisdiksiyasidan tashqari atrof tabiiy muhitga zarar yetkazmaslik tamoyiliga ham amal qiladilar. Xalqaro huquqning odatdagi normasi sifatida shakllangan bu tamoyil amalda keng tarqalgan. Stokgolm deklaratsiyasida quyidagicha ko'rinishda ta'riflanadi. BMT nizomi va xalqaro huquq tamoyillariga muvofiq davlatlar ularning yurisdiktsiyasi yoki nazorati doirasidagi faoliyat milliy yurisdiktsiya chegaralaridan tashqari atrof tabiiy muhitga zarar yetkazmasligi uchun javobgardirlar. Bu tamoyil davlatlarning xalqaro huquq tomonidan taqiqlangan xatti-harakatlariga ham joriy etiladi. Qadrli tinglovchilar, siz tabiatni avaylash, hayotni e'zozlash turkum ishtirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosdan tinglayapsiz. Dasturimiz matn tarjimasi va sadosini parstoday.com/uz saytida ko'ra olasiz. Ishtirishimiz davomida ham biz bilan birga bo'ling. Bioxilma-xillik to'g'risidagi konvensiyaning maqsadi sayyoramizda bioxilma-xillikni saqlash, uning tarkibiy qismlaridan va genetik resurslaridan barqaror, adolatli va teng foydalanishdir. O'tgan sammitda rivojlanayotgan davlatlar qashshoqlik mezonini kamaytirish uchun ko'mak istashgan, ammo qudratli davlatlar o'z manfaatlarini oshirish niyatida edilar. Shuning uchun ham Yohannesburg sammiti ham bir necha kelishuv va siyosiy protokollardan tashqari hech bir natija bermadi. Sarmoyadorlik tizimi iqtisod mezonini mudom rivojlantirish payida bo'lib, yer kurasi tabiiy zaxiralari mahdud ekanligi va bu tabiiy boyliklar faqat bir guruh qo'lida qolib, qolganlar undan foydalana olmasliklari nomumkin ekanligini tan olishmaydi. Hozirgi zamon insoniyat jamiyati ortib borishi va shu bilan birga iste'molchilar soni ortib borishi sohadagi mushkulotni yanada ko'paytiradi. Bunday sharoit qisqa bir muddatda atrof muhitga ham zarar yetkazadi. Har qanday sharoitda ham atrof muhitga tavajjuh qilmoq jamiyatdagi har bir a'zosining insoniy vazifasidir. Hurmatli tinglovchilar, tabiatni avaylash, hayotni e'zozlash turkum ishtirishi navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh yor va madadkoringiz bo'lsin.